Sintonía Deportiva. O deporte local en Radio Leiros. Martes e venres ás 2:30 da tarde cos protagonistas da man de Nano García.
Benvidos a Sintonía Deportiva, o programa deportivo de Radio Leiros que complementa os boletins que Parisares presenta diariamente ás 11:30 e 1:30 da tarde informando dos deportes daqui, do Leiros. Saúdos dos que facemos o programa, Xosé García na dirección, Parisares na producción e de quen lles fala na redacción, Nano García. Pois sí, en Goleiros prácticamente cubrimos todas as especialidades deportivas. En próximos programas seguiremos contando novas de deportistas de Goleiros. E miren, mellor, para como mostra, dous exemplos que estarán contándonos cousas sobre o deporte que practican. Pois nada, comenzamos por automovilismo, xa que Xavier Cobián, de Mera, debuta este fin de semana na Fórmula 3 en Estoril, onde vai a participar nos entrenamientos oficiales para disputar o sábado a primeira carreira e o domingo a segunda. Según a prensa especializada, Xavier Cobián, nun futuro, escoitenme isto, pode acompañar a Fernando Alonso e Carlos Sainz no pádel da Fórmula 1. Contamos con él para que próximamente este aquí no estudio de Radio Leiros para que comparta con todos os nosos veciños as experiencias que ten vivido. E pasamos ao motociclismo en a especialidade de trial, onde temos a Alen Damín, que está a gozar dunha superioridade aplastante no campeonato galego, onde gañou as tres probas que se disputaron hasta este momento, a última en Subico, en Arteixo. Alen xa estuvo aquí para contarnos que había fichado por o equipo Serco, que está a apostar forte por él, para que pegue o salto a outras categorías. Tamén trataremos de contar con él e a ver si podemos traerlo antes do 7 de maio, onde vai a disputar a cuarta prova do circuito galego en Culleredo. Ah, por certo, está a competir na máxima categoría de trial, o TR1. E pasamos ao baloncesto, xa que o equipo femenino junior do Trebons Basket Club, que precisamente comentamos aquí cando se formou, vai comenzar a Copa Primavera, polo que vai a medirse o Leima Basket Coruña e vai facelo mañán, sábado, no pabellón de Bastiagueiro a partir das 12:00 da mañán. Anímense, e se poden acudan xa que estas rapazas nas próximas tempadas van a dar moito que falar. Non deixamos o baloncesto porque o Montrove sigue paso a paso co seu traballo e así os seus xogadores van acudindo ás diferentes concentracións das seleccións galegas. Nesta ocasión, 5 dos máis pequenos veñen de ser chamados para asistir o 1 de maio a un CETI da Federación Galega de Baloncesto. Candela, Alba, Aarón, Martín e Andrés son os seleccionados e só un deles, pues, que casualidade, ten unha experiencia previa. E por certo, estamos a falar de mini básquet. Tamén temos novas de taekwondo, xa que o Taekwondo Oleiros, que como saben teñen o sede en Torneda, competiron no Open Caneda de Portugal, que é unha proba puntuable para o ranking nacional, en a que Claudia Barreto conseguiu ouro, vencendo na final nada máis e nada menos que a campeona de e Anxo Fernández, que quedou quinto, tras perder na loita polas medallas un punto de ouro. Tamén acudiu Raquel Muñoz con a selección galega a Open Marinador, onde tamén gañou ouro. Como ve, seguimos crecendo en todos os deportes. As que non paran de disputar campeonatos de España son as integrantes do acorde de Ximnasia Rítmica e Estética. Este fin de semana vanse a Guadalajara, onde Isabela e Elena van a disputar o seu primer campeonato nacional individual. Tamén van os conxuntos das categorías Alevín e Infantil Federado, que van a disputar a Copa de España de conxuntos, e na Copa de España individual André, Lee, Lidia e Sofía van a disputalo. Sorte a todas, e se queren velas, incluso poden velas en directo na página GR Guadalajara, ou poden mirar no Facebook. E hoxe abre o prazo para as actividades de verán infantís e souvenirs do concello. Toda a programación na web municipal oleiros.org. Sea para finalizar o capítulo de Nova, recordar que este domingo vais a celebrar en Bastiagueiro a sexta edición da Carreira Solidaria, Correndo con Implicadas, onde un ano máis vai ter unha gran acollida entre os atletas. Van a disputarse carreiras en todas as categorías, desde biberóns a veteranos, e recordar que todo o recaudado vais destinado a sufragar as accións solidarias que a ONG Implicadas no Desenvolvemento está a facer tanto a nivel nacional como internacional. E hoxe é a presentación dun novo clube deportivo aquí en Oleiros. É un clube que ten moito de prestación social, por así decirlo, a pesar de que é un clube deportivo. Aquí xa me dixeron, vimos a falar do deporte. Pero bueno, son socorristas de Oleiros que, por visto, do verán estarían falando, digo, unas casetas de ali da playa, e dixeron, por que non formamos un clube de deportivo de salvamento? E por lo visto, aí están. Fixeron e se registraron xa no concello como deportes. Hai que decir que están con nós Jorge Manzanares, que é o presidente. Boas tardes. Eu sempre digo bos días, sempre.
Aparte fai bo día, ademais.
Efectivamente. O da pasta, Juan Fernández, bos días.
Ora, bos días, porque ainda non comimos.
Ni eu tampouco.
Claro, é que nos movemos polo reloj biolóxico, non? Si non comemos son días todavía.
Vamos a ver, Salvamento Oleiros. Isto que é unha disciplina deportiva ou é un complemento para a labor que facedes, que por lo visto é de salvamento e socorrismo do Concello de Oleiros.
Sí, a ver, o salvamento, evidentemente, como moitísimos deportes, provén dunha disciplina non deportiva, dunha actividade que pode ser profesional ou non, como pode ser, por exemplo, o atletismo, que naceu en Grecia para entrenar as tropas, non? Pois o salvamento provén do socorrismo profesional. É un deporte que é originario das Antípodas, de Australia e Nova Zelanda, e que xurde precisamente da necesidade de ter entrenados os socorristas. Como? Bueno, pois a través do aliciente da competición. É dicir, entrenar por entrenar é máis aburrido que si entrenas co aliciente de ver quen é o mellor. Entón, de aí xurde o deporte, progresivamente vaise regulando. De Australia salta ao Reino Unido por eses lazos que teñen históricos, do Reino Unido esténdese por Europa, e a día de hoxe, pois, prácticamente en todos os países de Europa hai Federación de Salvamento.
Porque sendo socorrista tamén tens que facer adestrar, non? Para estar en forma, porque a pesar de que solamente parece ser que aquí en Galicia solamente no verán, si sí tens que ter unha preparación física, porque non si estades todo en verano tocándose a barriga para traballar nos meses de verán, bueno, aparte que tamén está nas piscinas, non?
Sí, así é. O salvamento do socorrismo está presente en cualquier vaso acuático, sean aguas pechadas como son as piscinas ou en aguas abertas como son as praias ou ríos, lagos. Sí, é moi importante o adestramento porque nós realmente preparámonos para se pasa algo, pero o noso fundamento é a prevención. Nós temos éxito cando non sucede nada. Cando termina a xornada e non tivemos ninguna actuación, ningún rescate, ningún accidente, ese é un éxito para nós. Por lo cual, o adestramento é super importante para estar preparado de cara a esas situacións. Unha das nosas intencións dentro do Club Salvamento Oleiros é temos a dúas vertentes dentro do club, a parte deportiva e a parte social. Entón, queremos participar no Servizo de Salvamento e Socorrismo, ademais de, algúns compañeros que están dentro do servizo, tamén colaborar co adestramento deste mismo. E como dice Jorge, unha das formas de adestrar é mediante a competición. É como que te pica o gusaniño de vamos a esforzarnos máis para gañar, ao final somos competitivos por natureza. Entón, crear quizá unha parte de competición dentro do servizo, entre interno, para adestrar.
Sí, pero vamos a deixar claro unha cousa, que me parece que a lo mellor o que estou escoitando, o que decís, isto non é solamente para socorristas, isto é para que xente faga deporte de salvamento, non? O sea, non é decir, socorristas para pa estar no salvamento oleiros. No, está aberto a todo mundo, non? É así, vamos.
Sí, o salvamento pode, no salvamento pode haber competindo xente que é socorrista porque ten os cursos, ou pode haber xente que non ten nada que ver e que non ten ningunha intención de estar nun servizo de salvamento socorrismo de ningún concello nin de ningún sitio, non? Por exemplo, o máis ilustrativo disto é que ti podes competir en salvamento desde que eres un alevín cadete e tal, e ata os 16 anos ti non podes ser socorrista profesional. É decir,
entonces, pues, está aberto incluso claro, alevín, o sea,
sí, 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 hai categorías de todos, como en todos os deportes, vamos. Entonces, despois, o que sí é certo é que cando ti estás inmerso no tema do salvamento deportivo, cando chegas a unha edad, queres ser socorrista. A maior parte deles queren ser socorristas porque están entrenando as técnicas de natación, de rescate, están participando, e además están convivindo con xente que é maior e que xa está metida no tema do socorrismo. É moi raro que alguén que non está, que está metido en salvamento deportivo non acabe pois facendo os cursos para que habilitan para ser socorrista profesional, aínda que despois non traballen, pero bueno, é dicir, fan os cursos.
Si te o curso que sempre claro, non vendo mesmo.
Despois hai de todo, porque o salvamento deportivo ten moitas disciplinas. Dentro do salvamento hai probas e hai disciplinas que nas que non te tes que mollar. Si non entras na auga para nada, como pode ser sprint, relevo, bandeiras. E aí, pois, simplemente son probas explosivas de velocidade, de carreira. E aí hai xente que, pois, igual tamén está compatibilizando o salvamento con fútbol ou con atletismo. Non ten por que ser, pero sí que está íntimamente ligado, claro.
¿Dónde estades? Antes de, por si algún quiere meterse en esto de Club Salvamento Oleiros, empezar esto de socorrismo, salvamento de socorrismo, ¿dónde estades? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vos?
Bueno, ahora mismo lo único que tenemos es página en Facebook. Tenemos,
¿Cómo pues, se llama?
Club Salvamento Oleiros, podéis buscar ahí y contactar con nos para comenzar a practicar esta disciplina. Fundámonos fai uns mesesiños, non temos demasiada actividade de momento. Queremos neste mes de maio, porque aí atrás tivemos, bueno, a Semana Santa, organizamos unha proba da Liga Galega de Salvamento de Socorrismo aquí na Praia Bastiagueiro. Sí, entón, queremos agora comenzar en maio cos entrenamentos en praias.
Que é un deporte minoritario ese salvamento de socorrismo. Pero solamente se xuntaron aquí en Bastiagueiro, non? 500 socorristas. Non, o sea, que quere dicir que si sí hai movida, non, sí, este salvamento.
Hai, a ver, Galicia chegou quizáis España é un caso paradigmático dentro do servicio, dentro do salvamento deportivo, porque quizáis os equipos máis fortes de España son os manchegos, os do interior. Quizáis por un Alcarreño, o Alcarreño, Oriol, Imperial, Toledo, Albacete, son os que máis destacan. Quizáis por unha preocupación dos gobernos desas comunidades autónomas tempo atrás, nos anos 90, por digamos unha obsesión porque a xente supera nadar, unha especie de preocupación por fomentar a natación. E de aí, claro, nos lugares de costa, pois dase por feito que a xente ten que saber nadar.
Bueno, aquí
e non é así, non sí, é así.
Entón, é máis normal porque tes a costa no día a día. Sí. Entón, nas comunidades sí, de interior, a xente vai de vacacións á praia e se non o vives no día a día, sí, estás máis en perigo.
Pero pa mollarse nada máis.
Sí, é curioso, pero bueno, ten unha pequena explicación. Sí,
os mellores clubes son esos, os manchegos. Ahora xa está a cousa máis igualada. En Galicia a cousa chegou tarde. Como casi todo, por desgracia. A Federación Galega de Salvamento fundouse no ano 97, pero bueno, é un deporte que está crecendo, as licencias van en incremento ano tras ano, ahora mismo pois somos 15, 16 clubes en Galicia, en licencias estamos preto das 1000, creo que son, é dicir, é minoritario, pero é un deporte que xa se fai visible. Aparte vistoso, porque cando ti fas unha competición na playa é un espectáculo, claro.
Pero tamén é un deporte con futuro.
Sí, sí,
con claro. Futuro, porque, por exemplo, podes empezar a facer salvamento, que diste, de rapaz de alevín, chega a 6 anos, que é cando poden ser en o verán, que moita xente se dedica pues, a estar de camarero, pode estar de salvamento e socorrismo, estando preparado, claro, sacando carné, non?
Sí, exactamente. Realmente, cando empezas a adestrar para o salvamento deportivo, a realidade é que son os futuros socorristas, é a canteira dos futuros socorristas profesionais. É un pouco tamén ese o punto que nos gusta deste deporte, porque calquer deporte, profesionalmente, chegar a ser profesional dese deporte é moi complicado. En este caso, non vas competir, pero vas a criar unha profesión. Entón, é un pouco o bonito desto. Moitos nenos, pois, de maiores queren ser socorristas. A ver, moita xente coa que falamos, dínolo, os socorristas son como os héroes da praia. Eu creo que é un pouco exagerada esa definición.
Non é exagerada nada.
Pero, bueno,
eu comparto esa opinión e perdona que te contradiga. Pa min son socorristas que están aí velando para que ti e túa familia que estén na praia teñas unha mínima de seguridade. Tamén hai que decirlo de que cando hai unha bandera vermella hai que facerlle caso ao socorrista, que non sei se está desequiparado xa a unha autoridade.
Somos que debía, auxiliares da autoridade.
Pois debía
ser
de autoridade e poder sacar a persona que se mete cando está a bandera vermella para sacarlo para fora, eso está claro.
É un problema que hai, que hai esa mentalidade todavía de que os socorristas, non sei se pola serie do Vicentes da Praia do pasado ou esa imaxe que teñen dos socorristas están na praia tomando sol, perdenos un pouco a autoridade. Pero bueno, eso pouco a pouco a mentalidade da xente vai cambiando e sí que é certo que hoxe en día, sobre todo no Concello de Leiros, coa ordenanza municipal que temos, tómanos un poquinho máis en serio.
A ver, aquí hai unha cousa, o socorrismo é unha profesión que aquí en España, bueno, saliu un real decreto fai pouco que instaba as comunidades autónomas a regular a profesión de socorrista, etcétera, etcétera, porque hasta o momento ser socorrista pois prácticamente era como sacar un cursiño de cento e pico horas, no, coa universidade ou unha empresa privada, e bueno, ibas á praia, eras un chaval que estaba ali e facías o que podías, non? E tal. Ahora está regulado, está en proceso de regulamento con certa polémica por procedemento e tal, pero bueno, está en proceso de regulación. Que pasa? O socorrismo, o contrario con policía local, pois en algúns sitios como é o Leiros, eu quero romper unha lanza polo Concello de Leiros porque é un servizo totalmente público, cun proceso de selección que é un concurso oposición. Noutros sitios está privatizado. Claro, cando privatizas un servizo de socorrismo, pois aí entran os temas coa empresa, non? O de cara al público, o de quedar ben, o bueno, cuidado, non hagáis isto porque a xente se queja. Nos, en Oleiros, estamos ben porque somos un servicio público, na praia somos autoridade. E cando non podemos exercer autoridade porque non a xente non tal, está a policía local que nos apoia. É así, é o que hai.
Bueno, ves, este é o risco que temos de falar de salvamento e socorrismo. Que estamos falando dunha faceta deportiva do salvamento, a mí, en primeiro lugar, se me deriva xa a playa, non? Temos que falar de que probas, para que hai que prepararse para salvamento Oleiros, que probas hai dentro, porque non habrá moitas.
Sí, sí, hai.
Hai moitas.
Son.
Pero
son
probas individuais, hai campeóns individuais galegos de...
Sí, mira, unha proba de salvamento a que tivo lugar na praia de Basteguer o día 8 de abril empezou ás 9 da mañán e terminou ás 9 da noite. A xente parou para comer 3 cuartos de hora, non máis. Hai dúas competicións a nivel galego, en Europa está establecido así, está a competición...
Tamén hai campeonato europeo, galego, de España...
Sí. Eu, por exemplo, de feito, o club aquí en Oleiros está recientemente fundado, eu son deportista do Club Salvar, do Salvamento Arteixo, que foi o Mundial de Holanda fai pouco, e tiveron campeóns.
Bueno.
A nivel...
O sea, que tamén hai do mundo.
Sí, sabe? Sí, claro. Que pasa que hai dous campeonatos, o de inverno, que é nas piscinas, e o de verán que nas praias. O de inverno ten quizáis máis relación coa natación por ser en piscina. E hai moitísimas probas, tes probas individuales, como pode ser natación con obstáculos, remolque de diversos tipos, con maniquí, con aletas e tubo de rescate, despois tes relevos, cordas, que é unha proba de lanzamento de cordas e arrastre desde a beira da piscina. E despois no verán tes a Liga Galega de Augas Abertas, que quizáis é máis vistosa porque é máis variopinto, non?
É porque reúne máis xente e o facedes en público.
Claro,
é
aí.
Facedes en público é moito máis visual porque podes pasar pola praia e encontrarte con esa proba, que eu creo que moita xente aquí no Concello pasoulle eso aquí no mes de abril.
Sí,
foi a dar un paseo pola praia e encontrouse con toda esa xente, as tabas de rescate pola area, a xente correndo...
Encontrouse 500 deportistas da praia de Bastegueiro, inda que a praia de Bastegueiro é grande, 500 deportistas son 500 deportistas.
Inda por riba coincidiu que facía un día moi bo, e a xente foi á praia a disfrutar do día e atopouse con eso, pues, estivo moi ben.
Probas que se realizaban simultaneamente, é dicir, non era unha proba e despois outra, había probas ao mesmo tempo e inda así foi desde as 9 da mañana hasta as 9 da noite. E bueno, aí introducese elementos como a táboa de rescate, o esquí, que é unha especie de piragua con timón, que dan vistosidade, non? É máis variopinto, porque na Liga de Verantes entran disciplinas que teñen que ver con máis deportes, como pode ser pois o surf, o piragüismo, ou incluso o triatlón, porque hai probas de correr, nadar, correr, coller a tabla, hai probas como Ocean Man, que tes que facer as tres, tes que facer a carreira de esquí, a carreira de tabla e a carreira de natación e correr, todo na mesma proba, que é unha especie de mini Ironman. É moi bonito, sí,
É un deporte que é moi variado, é moi atractivo por eso, porque ti pode ser bo nunha proba, pode ser bo nadando, ou pode ser malo correndo, pero como tes as dúas modalidades, podes destacar nunha. Entón, é un pouco máis... anímate máis a practicalo, porque dis, bueno, es que eu non nado moi ben. Bueno, pero que tal corres? Corres ben? Pois son moi bo correndo, pois anímate porque é moi variado.
Pero por lo que me contades, organizar unha prova deste tipo, acaba de organizar unha aquí en Bastigueiro, eso ten que mover a moita xente para, claro, no, porque é cronometrado todo, non? Verdad que haberá circuitos, o sea, esto leva seu tempo e seu traballo.
Sí, contamos co apoio principalmente da Federación Galega de Salvamento e Socorrismo. Dounos esta oportunidade tamén, un pouco porque eres o interés que teñen en promover este deporte. E un novo club sempre é algo bo para eles, porque máis xente, máis publicidade para este deporte, máis deportistas, máis promoción, entonces apoiónos moito. Claro, nós non temos moita experiencia, por non decir ninguna, porque acabámonos de fundar. Pero o seu apoio foi principalmente o que fixo que isto saía adelante.
E os demais clubes tamén. É dicir, todo deporte minoritario é como unha familia, ao final.
Minoritario.
Bueno, minoritario. Minoritario.
500 persoas, non?
Claro, son 500 persoas, pero hai que pensar que é a nivel galego, non? Outros deportes van por comarcas, por provincias, pero este é a nivel autonómico directamente.
500 persoas ou 500 persoas.
Sí,
participando.
Sí.
Ademais eran 13 clubes federados aquí
sí,
en Galicia.
Sí, son 13.
O sea que moita xente aí. Veña que tedes que ver onde vades estar para que... Porque, bueno, antes, tedes a Liga... Hai unha Liga Galega de...
Sí, hai unha Liga Galega.
A próxima é o 6 de maio en San Senso.
En Silgar, sí. As ligas son sempre o mesmo. Son 4 xornadas de Liga e rematan cun campeonato galego. Hai 4 xornadas de Liga de Inverno que rematan cun campeonato galego que este ano foi en Ourense, na piscina Rosario Dueñas. E agora hai 4 xornadas de Liga, toca a segunda que en Silgar... pois ali será o mesmo que en Bastiagueiro ou quizáis máis grande porque teño máis experiencia.
Perdonar que porque se nos está agotando o tempo. Donde poden poñer a parte da página Facebook, vades a facer algo por aquí especial para
si sí, neste mes de maio imos comenzar cos adestramentos. Poden contactar con nos polo
Facebook,
Facebook temos un correo
electrónico que é Salvamento Oleiros todo seguido, Salvamento Oleiros coas dúas os, gmail.com. Despois a través do rexistro, estamos rexistrados no concello,
alí tamén a través da fábrica poden informar.
Sí. Este mes de maio ís comezar con os adestramentos na praia e tamén imos aproveitar que son os procesos selectivos para as praias da comarca e da zona dos redores do concello para practicar as probas de mar. Non é adestrala en sí, pero sí para testalas, para ver que tal se che dá. É un pouco integrar a profesión co deporte.
Bueno, hai que decir que en salvamento e socorrismo, os socorristas é unha profesión que ten moita demanda. De feito, o ano pasado hubo problemas nas praias de Galicia e incluso me parece que están en Formentera, por aí tamén teñen problemas de iso, ¿no? Esa estamos rematando rapidiño que estamos acabando.
Sí, o noso secretario do Club Salvamento Oleiros está agora mesmo en Formentera e vai traballar aí 6 meses de socorrista.
Ánimo, Noé.
Ánimo. Pois moitas gracias.
Gracias
a ti.
Pois hasta aquí chegou ese Sintonía Deportiva en Radio Oleiros no 101.5 FM. O programa que trata sobre as actividades dos deportistas de aquí, de Oleiros. Recordamos que pode volver a escutar o programa ás 9 da noite ou a calquera hora no podcast de Radio Oleiros na web do concello. Bueno, saúdos e hasta o próximo programa. Os esperamos de novo aquí en Radio Oleiros 101.5 FM, xa saben, martes e venres ás 2:30 da tarde.